Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmensanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärler. Türkmen hökümetiniň töleği ukypsyzlygy sebäpli boýgun henidem guruluşy girişmeýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilense de men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulalaşykdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulalaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça ýygyderli eden tagallalaryna garamadan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan alalışıktan çıkandığını ilan etti. Dünyanın iri 6 devleti Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Orsiyet ve Hıtay bilen İran'ın arasında gelinen alalışığa göre Tehran'ın yadro programmasını toğutmağının övüdüne İran'a karşı girdilen sanktiyalar koşudulupdi. Merkel, Nemis parlamentinde eden çıkışında bu alalışığın ideal değildiğini yöne hedirki pursatta onu yatırmağın hem doğru değildiğini aytdı. Şol bir vaxta ol alalışık bavatında Washington bilen onun Evropa'daki yaranlarının arasındaki gapma garşy pikirlere garamadan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete ýetdigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun Eýran bilen serhedini golaýynda ýerleşen Gunwatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherine çaqnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçleriniň 25 agdasynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy. 17-nji maýda ýerden başlanan bu çaqnaşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlaýandygyny ýylan eden wäre welaýet paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamy pıçaklandygy aýdylandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Hamzat Azimowyň enatasy 2 gün tutsaklykda saklanandan soň azatlygy goýberildi diýip Fransuz resmileri aýtdy. 15-nji maýda Geşlik Suut resmiýeti häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimowyň ejesi bilen kakasyny aýplaýjy elementleriň ýokluğu sebäpli olaryň goýberilendigini aýtdy. Fransuz raýatlygyny alan Azimow Çeçenistanda doğulandyr. Azimow 12-nji maýda hüjümde bir adamy öldürmekde we başga 4 sansını yaralamakta ayıplanıpdı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaklıkta saklanýar. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainaly kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goý berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýylan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainaly ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov ödünün gıysgı hatınına yadiyar. 2014-nji ýylda Ukrayna armadasının Orsiýet tarapından basılıp alınmağına karşı çıkış eden Sintsov aslı krimli olup ol terrorçuluk ayıplamalarında 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Sintsov ve adam koklarını korap çıkış eden toparlar bu ayıplamaların siyasi maksatlıdığını aydiyarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak baradaky permana gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-minister Dmitri Medvedev bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä bilim we ylym ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gözekçilik eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlyk institutlarynyň işlerini sazlaşdyrar. Ýaşlar meselesi boýunça federal agentligi we bilime kontrolly edýän agentligi gündön gönü hökümet gözegçilik eder. Bu harekete soňky ýyllarda Orsiýetde hökümete garşy geçirilýän ýörüşlere gatnaşýan ýetginjeklerin we ýaşlaryň sanynyň barha artýan mahaly Orsiýetli ýaşlaryň ýokursunda has bir kontrolly dikeltmegiň bursuly hökmünde garalýar.